Вечірня свобода у четвер, 14 червня. Перед мікрофоном Зановій Фріс. Усім добрий вечір. Добрий вечір, я кажу, зокрема, Львову і Донецьку, бо сьогодні гості нашої передачі саме з цих двох обласних центрів. Головний редактор львівської газети Ігор Голик і головний редактор донецького сайту новості DNUA Олексій Мацука. Вони поділяться своїм баченням того, що відбувається сьогодні в Україні. Дискусія одразу після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу.
Добрий вечір. Союз НАТО готовий допомагати Україні на її шляху до євроатлантичної інтеграції, зокрема допомогти їй вести інформаційні кампанії, які б роз'яснили, що таке Північно-Атлантичний Союз. Про це йшлося в перебігу засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, яка відбулася у Брюсселі. Детальніше повідомляє Наталя Вікуліна.
НАТО і надалі підтримуватиме демократію, верховенство права в Україні, зацікавлено створенні спільної безпеки з цією країною та в громадянському та демократичному контролі над українськими силами безпеки, зазначив керівник Альянсу на відкритті комісії Україна-НАТО. На прес-конференції він повідомив, що Альянс вітає домовленості про дострокові вибори в Україні. Про дату приєднання Києва до плану дій щодо членства в НАТО де Хопс Хефер сказав так. Країни НАТО готові підтримувати Україну на її шляху до євроатлантичної інтеграції, коли б така підтримка не була необхідна. Я можу повторити, Україна зробила великий поступ, але коли це може призвести до подальших кроків, я насправді не можу сказати. Це залежить від намірів українського народу і від того, як країни НАТО оцінюють виконану роботу. Більше я зараз не можу сказати.
Б'ютівці і наші українці завтра особисто підтвердять спікеру Верховної Ради п'ятого скликання про те, що складають свої повноваження, так стверджує лідерка б'ют Юлія Тимошенко.
Ми, враховуючи, що мороз чіпляється за останню соломинку, ми навіть і цю примху мороза сьогодні задовільняємо. До кінця дня сьогодні депутати під'їжджають із регіонів. І завтра всі наші 103 депутати персонально засвідчать Морозу свою згоду з своєю власноручно написаною заявою. І це поставить хрест на продажній, корумпованій Верховній Раді п'ятого скликання.
Раніше сьогодні Олександр Мороз оголосив іще 26 заяв опозиціонерів про вихід із фракції і передав їх до Центрвиборчкому. І заявив.
Поки ми не держимо відповідь від Центральної виборчої комісії про неможливість заміщення депутатів, парламент буде працювати у пленарному режимі. А якщо ми одержимо підтвердження, що немає таких кандидатів і немає 300 депутатів, які можуть брати участь у засіданні, ми будемо працювати в комітетах, фракціях, виконувати обов'язки депутатські до того часу, поки новий склад парламенту не вступить у свої повноваження, або до того часу, поки впродовж, скажімо, 20 днів, як передбачено в законодавстві, не відновиться 300 депутатів.
Загалом Олександр Мороз зачитав уже 105 заяв опозиціонерів. Напередодні з'їзди БЮТ і нашої України скасували повноваження всіх своїх депутатів і виборчі списки, і заяви до Верховної Ради про складення повноважень подали понад 160 опозиційних депутатів. Президент України закликає політиків не спекулювати на хлібному питанні. За словами Віктора Ющенка, травнева посуха в Україні не фатальна і продовольчого зерна має вистачити з урахуванням його залишків. Проблема може виникнути з фуражним зерном, але його нестачу можна компенсувати з інших джерел, сказав Ющенко на брифінгу в Кривому Розі. Міністерство аграрної політики називає зростання цін на хліб у регіонах необґрунтованим.
Радіо «Свобода» про події у світі.
США продовжать переговори з Польщею і Чехією про розташування на їхній території елементів системи протиракетної оборони. Одночасно Вашингтон буде вивчати пропозицію Росії спільно використовувати радіолокаційну станцію в Азербайджані. Про це повідомили чинники Союзу НАТО в Брюсселі. Міністри оборони країн НАТО в четвер і п'ятницю обговорюють у Брюсселі плани протиракетної оборони, зокрема і з представниками Росії. На палестинських теренах Хамас вибиває сили безпеки Фатху з їхніх штаб-квартир у смузі Гази. Раніше сьогодні ісламістське угруповання Хамас заявило, що встановило свій контроль над більшою частиною території цієї смуги. В боях, які почалися в суботу, загинули принаймні 70 осіб. Аль-Каїда в Іраку стверджує, що вбила 14 заручників іракських військовослужбовців і поліцейських після того, як збіг термін ультиматуму, який екстремісти висунули до уряду цієї країни. Перевірити достовірність цього повідомлення тим часом неможливо. Ось такі на цей час головні новини. Прошу, Зиновію.
Дякую. Сергій Драчук з інформаційним випуском. Головний редактор Львівської газети Ігор Голик і головний редактор донецького сайту новості DNUA Олексій Мацука – гості «Вечірньої свободи» в прямому ефірі у четвер, 14 червня. А тема передачі – «Як два береги України бачать нинішню політичну кризу в Україні». Ведучі Зиновій Фрис, вітаю Львів, вітаю Донецьк, вітаю всіх наших слухачів. У Києві останні дні, тижні спокійно, жодних демонстрацій, маніфестацій, протестів, крім якихось поодиноких випадків біля приміщень головних державних установ. Усе це справляє враження, що жодного конфлікту в Україні немає, все гаразд, як звично. Львів, пане Голик, у вас в цьому сенсі щось інакше, чи так само, як у столиці?
Доброго вечора, пане Добрий вечір. Доброго вечора, пане Олексію, доброго вечора, наші слухачі. Знаєте, у Львові так само позірно спокій, всі працюють, і мені здається, що це нормальна ситуація, оскільки попри те, що нам намагаються розповідати про політичну кризу в Україні, вже всі, мабуть, давно зрозуміли, що це відбувається криза еліт.
Пане Голик, про це ми будемо говорити трішки далі. Пане Мацук, Донецьк, як у вас ситуація? Ну, у всякому разі так, зовні.
Доброго вечора всім радіослухачам, ведучому та моєму колезі зі Львова. Насправді в Донецьку все у нас спокійно, ніякої політичної активності не відбувається. Біля будівель адміністрації або мерії не відбувається ніяких мітингів. І лише хто проявляє активність на місцевому рівні, так це місцева опозиція, яка виборює виключно місцеві проблеми. Але ж казати про те, що яка є криза всеукраїнського характеру, вона абсолютно не відображається на місцевому рівні Донецької області.
Дякую. І якщо судити по отаких зовнішніх якихось зовнішніх прикметам, то справді виходить, що жодного конфлікту немає. А може, панове, колеги, може оцього конфлікту справді немає? Може це, я не знаю, хтось вигадав? Може немає цієї кризи, про яку ми щодня, маю на увазі, ми, журналісти, говоримо, пишемо, передаємо в теле і радіоефір. Ви, пане Голик, сказали, що це криза еліт. Чи хочете ви цим сказати, що ця криза еліт жодним чином не стосується людей, пересічних людей?
Ну, очевидно, що вона якось та відображається на, скажімо, громадській опінії, на настроях спільноти. Але, як на мене, сталася природна річ. Просто дві еліти, які десь останнім часом намагалися створити образ таких собі двох Україн, вони зійшлися зараз в столиці, і вони мусять зараз притертися одна до одної. Тим паче, що момент не надто такий вже аж зручний, оскільки ви знаєте про всю недолугість політичної реформи, яка була прийнята так похабцем 2004 року, про те, скільки дірок в нашому законодавстві. І мені здається, що от власне оці конфлікти всередині еліт чи між елітами, як це назвати, це вже інша річ, вони просто засвітили перед суспільством технологію здійснення владних повноважень. Тобто раніше загал, як правило, не орієнтувався в тому, що відбувається там за лаштунками. Зараз от завдяки, до речі, і тому, що ми маємо всяку таку свободу слова, ми можемо показати це людям. І тому, власне кажучи, маємо таку ситуацію.
Про те, як це журналісти показують людям, пане Голик, знову ж таки, трішечки пізніше. А я хотів би поцікавитися в Донецька, пане Мацук. Чи поділяєте ви причину, яку змалював нам кризи Львів? Чи взагалі, на ваш погляд, що відбувається в країні? Донецьк, прошу.
Насправді, на мій погляд, відбувається дещо інше, ніж криза еліт. Криза еліт – це дуже банально і дуже вже чулося багато разів. Насправді, відбувається, на мій погляд, криза порозуміння між тими людьми, які задають темп розвитку країні, а це не обов'язково може бути політична еліта. І тому гроші на сьогоднішній день, як мені здається, вирішують все. От хто принесе більше до кабінету, той виграє. Хто
до чиєго кабінету? До якого, до чиєго кабінету, пане?
Взагалі, наприклад, або це студенти, або це чиновники, або
журналісти. До будь-якого кабінету, так?
Так, так, до будь-якого профільного кабінету. Хто принесе більше грошей, той і отримує більший результат. І у нас змагання не еліт, а змагання грошей насправді проходить. І Майдан, який був останній, якщо це можна назвати Майданом, це про це він якраз і свідчить дуже відкрито і ефективно.
Ну цікаво, Львів каже, що це криза еліт, Донець каже, що це криза грошей. Будь ласка, таке запитання. Чи багато в ваших містах, у ваших, у Донецьку і Львові, чи багато газет, які намагаються не догоджати якійсь одній політичній силі в цьому двобої, в цьому конфлікті? Я, звичайно, не маю на увазі суто партійну пресу, вона зобов'язана відстоювати точку зору своєї партії. Прошу, Львів.
Ви знаєте про те, як відображають місцеві газети оцю кризу все-таки еліт, як на мою думку, оскільки я кажу про еліти не тільки політичні, але й бізнесові еліти. Судити доволі важко, оскільки у Львові склалася специфічна ситуація, коли його медійний ринок дуже-дуже змілів. От, закрилося останнім часом дуже багато газет.
Ви говорите виключно про Львів, так?
Так, так, я кажу про Львів. Закрилося дуже багато газет, особливо після останніх виборів. Тобто їх використали і закрили як проекти. От, але тим не менше, як на мене, львівська преса, та, що залишилася, намагається якось трохи дистанціюватися від того, що відбувається там. Оскільки дуже багато вісток, якихось таких новин, ньюсів, створено лише для того, аби прикувати погляд журналістів і таким чином скажімо, щоб спрацював оцей технологічний момент розкрутки події. Тобто, щодо львівських засобів масової інформації, я би не сказав, що вони надаються на використання. Ясна річ, окрім джинси, але ми вже останнім часом...
І багато цієї джинси, тобто преси, яка грубо кажучи, продається.
Так, грубо кажучи, продає газетну площу під якісь партійні проекти. Прошу.
Донецьк, Олексій Мацука, чи достатньо розв'язані руки у донецької преси? Чи має донецький, на вашу думку, слухач, глядач, читач, більш-менш повноцінну, різносторонню, збалансовану інформацію про глибинні процеси нинішніх подій?
Насправді, сьогодні донецький ринок медіа знаходиться між двома серйозними небезпеками, як на мій погляд. Перша небезпека – це тіньова олігархічна сфера, яка діє за межами будь-яких правил поведінки і не хотіла бачити журналіста самостійним суб'єктом взаємовідносин. І ця тіньова сфера, вона фактично на сьогоднішній день окупувала всі донецькі медіа, і дуже важко нам на сьогоднішній день казати про те, щоб дійсно був ринок відкритий, нормальний, медіа відкриті, нормальні журналісти, багато журналістів не можуть піти проти цього. І друга небезпека для місцевої журналістики – це поступово, фактично, на мій погляд, це нищення ринку медіа, який ми могли б можливість отримати після...
Який спосіб це нищення відбувається конкретно?
Я зараз розповідаю. Ринок медіа, який ми могли б отримати після помаранчевої революції. Так, для Донецька це дуже було б суттєво. Але у нас є одна, там, дві, може, газети на всю область, які абсолютно незалежні і можуть якось свою позицію демонструвати і показувати. Але вони лише зароджуються, насправді. Угу. Вони не мають такого резонансу. А нищення проходить таким чином, що або журналіст буде підпорядковуватися тим правилам, які диктує тіньова олігархічна схема, бо ви розумієте, про що я кажу, або журналіст повинен йти кудись. Куди він піде? Це велике питання. І може людина, яка за фахом журналіст, вона може не стати насправді потім після таких підходів журналістам. І це найбільші дві проблеми для Донецького регіону.
Дякую слухачам. Нагадаю, що сьогодні у «Вечірній свободі» ми обговорюємо тему, як два береги України бачать нинішню політичну кризу в Україні. Гості передачі – журналіст зі Львова, головний редактор львівської газети Ігор Голик, із Донецька Олексій Мацука, головний редактор донецького сайту «Новості DN.UA». І давайте, колеги і всі слухачі, зараз я хочу запропонувати вам опитування, яке ми провели в Одесі. Ми попросили пересічних одеситів відповісти на запитання, чи вони задоволені тим висвітленням подій, сьогоднішніх подій в Україні. Послухаємо одеситів.
Так, освещает даже очень неплохо сама, но не поймешь, что делается. Это вот странно. Это вот одни, одну сторону защищают, другие, другую. Не, информации нельзя, просто информацию выбрать. Вот это вот. На этот вопрос я могу только сказать одно. Это все барахло. Они там брешут и тут брешут. Они толково ничего не говорят, так что... А я лично в эту политику, она мне до одного места... То, что они хотят там себе друг друга горло перерезать или что-то там сделать, пусть сделают. Пусть только меня не трогают и все, а я сам как-нибудь выживу.
Я не могу ответить, я совершенно этим не интересуюсь.
Я так думаю, мое мнение, что они чисто за портфели дерутся там и все. Что ничего хорошего нам, по крайней мере, в ближайшее время, я так думаю, не видать.
Конечно, недовольны. На сегодняшний день все региональные СМИ ангажированы. Нормальных, независимых журналистов на сегодняшний день нет. Потому что зарплаты у них, я так понимаю, низкие. Вот. И, я так понимаю, они привязаны к кормушке.
Ось такої думки пересічні одесити до журналістів, до роботи журналістів. Панове, ви вже якимось чином говорили про особливості вашої міської преси в Донецьку і Львові. Отже, ви зауважили, регіональні журналісти, заангажовані журналісти, необ'єктивні, прив'язані до годівниці, журналісти мало платять, бо вони не, і тому вони не зацікавлені писати правду. Скажіть, будь ласка, от для Львова, пане Голик, я думаю, ви знаєте, і ми не будемо не обов'язково про це говорити, скільки заробляють журналісти, чи ті гроші, які заробляють журналісти у Львові, чи готові вони за ці гроші ризикувати, писати ту правду, про яку варто писати, не боячись, що, я не знаю, тебе виженуть, чи будуть з тебе знущатися. Пане Голик.
Ви знаєте, мушу сказати, що я, незважаючи на те, що вже понад 20 років в журналістиці, от, але я вважаю, що і гроші тут не є таким, ну, скажімо, визначальним фактором. Інша річ, що справді журналіста зараз можна купити, і, ну, не секрет, що у більшості видань фактично практикуються зарплати в конвертах. От, тобто журналіст позбавлений, власне кажучи, і соціального захисту, і, в принципі, не може собі дозволити, якщо він працює в такому виданні, яке, ну, скажімо так, поділяє принципи певної партійної групи, не може собі дозволити висловитись, скажімо, об'єктивно чи справедливо. Але я маю чимало прикладів, і зрештою у нас в редакції працюють люди, для яких все-таки потреба самореалізації все-таки є дорожчою за гроші.
Дякую, Львову. Донецьк, Олексій Мацука. Скажіть, будь ласка, наскільки суттєво преса вашого регіону, Донецька, зокрема, різниця від преси київської, центральної, щодо висвітлення нинішніх подій в Україні? Чи ви відчуваєте ви якусь колосальну різницю в об'єктивності чи необ'єктивності?
Ви знаєте, мені здається, що першим аргументом, навіть елементарною аксіомою, яка буде характеризувати Донецький регіон, це те, що наша преса тут не може бути конкурентною, професійною і цивілізованою журналістикою як таковою, да, з недемократичним, неправовим і закритим політичним режимом, який на сьогоднішній день є в Донецькій області. І можна було б спробувати щось нам робити тут на місцевому рівні, якби у нас була дійсно конкуренція і в конкретній галузі або в конкретній проблемі. Але ж все це обмежено дуже в часі і немає таких якісних характеристик, які б змінили ситуацію на Донеччині в цілому. Тому я вважаю, що от саме давати відповідь стосовно яких відокремленостей між київською школою журналістики і практичною журналістикою та донецькою, фактично неможливо це сказати. Так, є різності, є, але ж, що я сказав вище, воно так характеризує цю ситуацію.
Львів, Ігор Голик, скажіть, а у Львові от журналісти відчувають свою, ну я не знаю, якусь може провінційність на тлі київської преси, що, мовляв, ми це робимо гірше? Чи є такі настрої серед львівських журналістів, пане Голик?
Ви знаєте, я б не сказав. Просто слід, по-перше, розуміти, що регіональна преса, вона виконує свої функції, а скажімо так, загальноукраїнська чи столична преса свої.
А що, хіба такі різні функції в преси регіональної?
Ну, так, ну, звичайно ж, ви знаєте, я буду цінувати журналіста за вміння розібратися в регіональних проблемах, а не за вміння з інтернету написати про якусь там вселенську, так, проблему, чи там все українську. От, мені здається, що треба мати більше відваги об'єктивно написати про ті чи інші вади місцевої влади, аніж критикувати президента, там це все одно, що...
Ігоре, відвага львівських журналістів, вона справді існує, а вона львівські... Є приклади, коли львівські журналісти в цих умовах, в умовах демократії, ну, бояться чогось, не хочуть говорити всю правду про те, що вони, яку вони знають.
Знаєте, журналістові рознь, як кажуть, так? Але є журналісти, які, в принципі, не бояться піднімати доволі гострі питання, і мені просто дивно було чути з уст мого колеги, який є головним редактором інтернет-видання, тому що інтернет все-таки більш вільніший сектор, так, журналістики, аніж газета. Але і на сторінках газет висвітлювати доволі гострі, доволі драстичні для влади теми. Інша річ, пане Зино, інша річ полягає в тому, що останнім часом влада просто перестала реагувати на ці виступи. Тобто можна писати про якусь проблему з дня на день, у нас щоденна газета, допустимо, і не почути втямливої відповіді на ці питання, які ти задаєш.
Іншими словами, дієвість ваших газетних публікацій низька. Чи бачите ви можливість змінити ситуацію і аби чиновники якомога частіше прислухалися, а не відмахувалися від цієї руками, мовляв, це не наша справа?
Звичайно. Це дуже просто зробити. Просто-напросто реалізувати ті вимоги законів, які вже ми маємо. Ну, зокрема, наскільки я пригадую, в Кримінально-процесуальному кодексі записана така, є така новела про те, що можна порушувати карні справи за фактами публікації в газеті. Але, повірте мені, за 20 років я не пригадаю жодного такого факту.
Дякую. Я лише нагадаю, що з нами на прямому ефірі у «Вечірній свободі» два журналісти зі Львова і з Донецька. Ігор Голик і Олексій Мацука. І запитання до Донецька, здається, черга Донецька. Скажіть, будь ласка, чи, пане Мацука, чи доводиться вам знайомитися, читати районну пресу Донеччини? Я знаю, районна преса, за тією інформацією, яка у мене є, що вона найнещасніша, бо на неї найбільше тиснуть і вона найбільш незахищена. Чи так це?
Насправді район, всі районні газети, які виходять в Донецькій області, вони мають одну загальну рису – це комунальну власність. І фактично всі комунальні медіа, які виходять у нас, вони дають лінію, генеральну лінію однієї політичної сили, якою, я думаю, вам це зрозуміло. От. І це велика проблема, бо люди на місцях фактично відрізані від інформаційних хвиль багатьох, які проходять в Україні. Бо там нема інтернету, нема більш-менш нормального кабельного телебачення, і фактично у них є лише комунальна преса, яка повністю підконтрольна місцевій адміністрації. І роздержавлення цих медіа – це дуже важливе питання і дуже складне, я так розумію, тому що тут пов'язані знов такі гроші.
Пане Голик, чи і на Львівщині районна преса найменш захищена і таким чином читачам можна нав'язувати брутально якусь одну точку зору?
В своїй переважній більшості, але я
слухаючи свого колегу з Донецька, задав такий недавній випадок. У нас є у Сокалі така телерадіокомпанія місцева, так і називається, здається, Сокаль. От, утримують цю телерадіокомпанію місцева районна рада, в якій, ясна річ, як на Західній Україні, більшість має наша Україна. І коли депутати районні почали тиснути на телерадіокомпанію з метою нав'язати свої там думки чи там нав'язати потрібні матеріали, то журналісти просто-напросто організували невеличкий бунт. І знаєте, за допомогою обласної спілки журналістів, а також за допомогою колег, які працюють в обласному центрі, вони таки здобули перемогу. Тобто все залежить від настроїв
і від позиції
редакційному колективі, від бажання
протистояти тискові на
протистояти тискові, принаймні показати своє право на професію і на стандарти цієї професії. От, так що і в цій ситуації можна таки шукати вихід.
Панове, таке спостереження, що сьогодні сині, як їх називають, біло-сині і помаранчеві, не хочуть слухати один одного. Я не маю на увазі політиків, а пересічних. Помаранчеві переконані в тому, що їхні кумири святі, і ті також вважають, що їх. Скажіть, будь ласка, чи не тому це відбувається, що і еліта, про які ми говорили на початку, і та, і друга, не дуже хочуть слухати одна одну? Чи не вважаєте, що нинішня еліта і одна, і друга вважають себе істиною в останній інстанції, і це відповідним чином якось впливає на загальну ситуацію в країні? Донецьк.
Ну, я вважаю, що в будь-якому випадку є зацікавленість певних людей у певних процесах. І журналісти в даному випадку, вони в Донецькій області просто використовуються як інструмент, як механізм для реалізації поставлених цілей. На мій погляд, у Донецькій області взагалі працює не вільна комерційна журналістика, яка могла б сформуватися на підставах, нормальний, якби це був нормальний ринок, і на підставах професіоналізму певного. А у нас працює фактично пострадянська журналістика, яка за умов якої створення незалежних медіа, а це вже аксіома, якщо це незалежне, то воно комерційне, а це вже конкуренція та все інше, і професійне зростання. У нас в Донецькій області отака ситуація.
Дякую, Донецьку. Львів, Ігор Голик. Пане Голик, чи могли би ви в такому сконцентрованому вигляді все ж таки показати, як виглядає нинішня політична українська криза у львівських мас-медіа? Такий собі невеличкий образ.
Ви знаєте, десь недавно я наштовхнувся на дуже цікаву фразу, про те, що вже не пригадую чию, про те, що переможці завжди перебирають риси переможених. От. І мені здається, що в нас так і відбулося, і тому у львівських медіа, справді не партійних, тих, що вважають себе незалежними, чи принаймні наближаються до такого статусу. От. Це можна побачити у тому, що домінує, я б сказав, об'єктивний погляд на речі. Тобто ми намагаємося показувати і вади, і переваги тієї чи іншої політичної сили. При цьому чудово розуміючи, що народ вже давно втомився від їхніх закулісних залаштункових ігор. Ось десь приблизно такий концентрований вираз.
Дякую, Львову. Ігор Голик, Донецьк, Олексій Мацука. Скажіть, будь ласка, що вам особисто, як журналістові, найбільше не подобається в тому нинішньому висвітленню донецькими мас-медіа політичної кризи?
Насправді мені не подобається те, що в Донецьку не припинена практика фактично темників. І це не можна називати, що це темник в прямому сенсі цього слова. Але це вже перейшло на нову фазу, на нову стадію, коли є певні домовленості, є певні якісь дружні стосунки. І фактично той стандарт, який був поширений на всю Україну у роки до помаранчевої революції, він залишається в Донецькій області вже як мутант. Тому що вже зав'язується дружба, якісь відносини, якась фінансова допомога та таке інше.
Запитання до Львова. Ігор Голик, скажіть, будь ласка, чи поділяєте ви ту точку зору, що журналісти значною мірою винуваті в тому, що нинішня політична криза в Україні страшенно затягнулася?
Ну, почекайте,
я завжди підходжу до журналістики з цієї точки зору, що вона відображає те, що є. І тому звинувачувати журналістів в нагнітанні пристрастей, там, в, скажімо, в ньюсмейкерстві, мені здається, що було б дуже добре, якщо б наші політики помінялися одного такого прекрасного дня місцями журналістів, з журналістами. Чому? Тому що вони чудово освоїли фах от, ньюсмейкерства, інтерпретації.
Дякую, подій. Дякую, пане Ігорю. Я вибачаюся, але час нашого ефіру закінчений. Я дякую Львову, Ігорю Голику, редактору, головному редактору Львівської газети, і Донецьку Олексію Мацуку, редактору інтернет-сайту. Дякую. Передачу вів за новий